Interviul emisiunii.
Transparența guvernării este o solicitare expresă a Uniunii Europene pentru o apropiere mai puternică a Moldovei de standardele comunitare și, în ultimă instanță, de democrație și domnia legii. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Anatolie Munteanu de la Centrul pentru Drepturile Omului din Moldova.
Unde e rezolvarea problemei?
Rezolvarea problemei este în ce înseamnă maturitate politică a societății.
Ce ar înseamnă?
Asta înseamnă că societatea știe ce înseamnă ombudsman, știe ce să aștepte de la el. Ombudsmanul știe ce înseamnă mandatul, știe ce are de făcut pe parcursul anilor când va veni și va trebui să monitorizeze starea de lucruri în domeniul drepturilor omului, iar politicienii vor fi suficient de maturi ca să nu antreneze ombudsmanul în diferite chestiuni care nu țin de mandatul ombudsmanului și să-i dea voie să monitorizeze starea de lucruri, să aprecieze și să primească comentariile avocaților parlamentari și criticile lor, dar să nu le primească ca ofensă sau descurajare sau disprețuire și așa mai departe.
Domnule Munteanu, dar m-ai înțeles că se discută foarte intens dacă să se păstreze 4 ombudsmani sau este și ideea că să se treacă la sistemul cu 1 ombudsman și 3 adjuncți.
Republica Moldova trebuie să aibă un ombudsman cu competențe generale și specializați în dependență de posibilitățile financiare a guvernului de a susține un asemenea institut. Eu insist că Moldova are nevoie de o voce consolidată a unui ombudsman cu competențe generale, care să aibă un staff bine pregătit, organizat și structurat, pentru că noi avem și carențe serioase la capitolul structura organizației. Din păcate, astăzi se pune accentul pe avocatul parlamentar și nu se pune accentul pe instituții care trebuie să asigure o memorie instituțională. De aceea, ceea ce propunem, un ombudsman ar fi suficient pentru Republica Moldova, nu pe 2 mandate consecutive, câte 5 ani, dar pe un mandat de 7 și o restructurare esențială a organigramei.
Am înțeles că mai discutați o problemă referitor la mecanismul național de prevenire a torturii, care tot este reglementat de această lege.
Aflându-mă, de fapt, în prag de final al mandatului, îmi dau seama de ce colegii mei din Europa, cu atâta înverșunare, tot timpul s-au străduit să se ferească de calitatea de mecanism național de prevenire a torturii. Dar, în același timp, autoritățile de acolo sau voința politică de acolo a spus că nu, instituția ombudsmanului fiind o instituție care are la bază ceea ce înseamnă independență față de puterile în stat.
Executiv,
legislativ
și judecătorească. Da.
Ar fi bine ca acest mecanism să fie tocmai ombudsmanul plus asistată de către societatea civilă. La noi s-a întâmplat invers. Eu am spus că ombudsmanul trebuie să fie cel care să poarte răspundere de starea de lucruri în domeniul prevenirii relelor tratamente. De combatere trebuie să se ocupe alte organe. Pe parcursul acestor ani au apărut mai multe controverse cu referire la formula, ce este mecanismul național de prevenire a torturii. Articolul din legea cu privire la avocații parlamentari prevede că mecanismul de prevenire a torturii sunt ombudsmanii asistați de către un consiliu consultativ care trebuie să ofere consultanțe și așa mai departe. În același timp, în regulamentul de funcționare a centrului, se spune că Centrul pentru Dreptul Om poate forma consilii consultative cu calitate de mecanism de prevenire a torturii. Aceste ambiguități din cadrul normelor legale, da, au creat constant interpretări ambigue despre cine, cum și așa mai departe.
Contribuția dumneavoastră a Centrului pentru Drepturile Omului la repunerea în drepturi a cetățenilor, cum ați aprecia această contribuție?
Mai e loc.
Pentru bine?
Da.
Dacă e loc pentru bine, înseamnă că ce lipsește?
Suntem instituția care avem câteva puncte focus. Noi ne străduim ca cetățeanul nostru să fie informat și să fie combativ pentru a-și alege singur și a porni pe calea de a-și apăra dreptul său, a cere respectarea dreptului, ceea ce se numește la noi instruire sau promovarea respectării drepturilor omului în rândurile cetățenilor. Și 2, examinarea adresărilor care vin la noi cu luarea de atitudine. Căruia îi explicăm care este dreptul său lezat și care este calea de a se repune în drepturi. Și ultim pas este propriu repunerea în drepturi prin înaintarea acțiunii în judecată, prin înaintarea avizurilor către autoritatea respectivă, solicitându-i repunerea imediată în drepturi a cetățenilor și așa mai departe. Iată, pe parcursul 2008-2012, noi am emis circa 800 de acte de reacționare prin care am solicitat repunerea imediată în drepturi a cetățeanului.
A fost Anatolie Munteanu de la Centrul pentru Drepturile Omului în dialog cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu, ca întotdeauna, pe pagina noastră de internet europaliberă.org.